yicho nyongmai enu moke ekpa. Meni buli omo leleng. Matiyo yicho nyongmake enu mo kukukume ke ashi nyongmai enyo. Mako yicho kpao kukukume ke ashi nyongmai enyo ke ete. Ke Yohane yicho kpao kukukume. Noni abayu yeheye yicho ne emlin. Yesu yye shi adesan akusumi. Benye shwe fiyo ni abaye afi nyongmene teke nyongmene mene bian hehoe. Yesu minchoni ye Galilea ni ebede kankra. No se, eshikete Yerusalem konye ya ye hehoe ye jeme, taake nyongwa mla bini afeye. Shake ni Yuda foye mintao amekbe Yesu ewo, etele nigi yin. Benye ye hehoe atan, ekunye seba Galilea. Enye fiake, beni farisi foye ke wolong maloye je Yerusalem ba Yesu ngo, numliye ye kapeno. Meni ewa ame bengo. Ame mintao no koni ame baadamono, koni ame kesani afon Yesu no ake etonyung momlano. Ame bila ake, meni ewa kase loye kuon blemache meye akusume mliye. Ake no komono, ame fo ame dindani ame yoni. Matiyo icho nyong ake enumo kuku enyo. Nyongwe eke kwewebi yake, ame ye kusum nije ake, ame fwa ame nije aike ashi ame nikuchu eno. Fese, faresi fweye buwa mukonye feye na kanye ake e tontomo niyo hedo. Yanona jani Yesu aha sani ni ame kefon eno hito ten. Ibla ame jwe mwake te bo ni ame jiyogbe ame kuonyumo mla mliye muno. Ibi ama ake, mene wanye kuonyumo kita mliye nye kusum mehe wo. Ake no komo no. Mimoke ake uo cheko onye, ni moni wiyo riemo ifonji yeshi eche alo enye agbile. Shinye kwa ake, mofe moniko eche alo enye ake, nofe noni miyo ni kunloba na hise, ejino ki noni ajono aha nyongo, ehinye ake uo eche kra. Matiyo yicho nyongwa ke enumo kukwete ke ashipa. Farisi ifuye echon ake, ke moko joe shika lo noko ni eyo ono eha nyongo ake noki ino. Eji sole mwwye ni, mwwa mwa nyeng ikefe ino kroko. Shia no kwale mliye, naka ino ni ajono ake no ke ino kahe hiyo mwongo. Ake no komo no, binu kubanya aka ake, ishika loe ni ni yo jikoban. Nicho ake e jono ya hanyongo lo sole mwwye ake no ke ino. Uke ino ni sole mwwye ya niye no hiwalefi mofemo. Eye mli ake shika lo niye ye binuwe din lulu, niye banya ikefe ino kumu. Shinoni ye wye chon ake, enye eke na kaino ke eno ayi abwe folo enye dra ni ehi ame. Ninwe wo, e juo soni ke eno ake ekwa ame na afwi. Nyongo mla ni ame chomole ene kekbe no wu Yesu mlin la waa, ni e jagbe na kain. Eka ama ake, nye gunyongo wye mo ye nye kusume he wo. Usato fwi, e japa ake yeza agba enye hebini eka ake, ma ne eka ame na abu uomi. Si ame chui e chi ame heke jimi heke te shon. Yaka chwa ame yano ame ja amie, e jaka ame cho chomwe ni jikbe men akitain. Farisi fweye nye aje noni Yesu rie shi amena. Nwe wo Yesu cha safoku eke ba, ni eka ama ake, nye buatu eni nye nu ashishin. Je noni boti ogbomo dan jinoni buli ole. Shimo noni jio e dan nge jinoni buli ole. Matiyo yicho nyumake enumo kuku ekpa ke ashi nyumake ekumi. Semlimbe ni Yesu ke kase loye yo shi akumliye, ame bila ake, uli ake beni farisi fweye nunoni uwiye ame nani toton. Ihire no eke, chufen choni jemi nwenche ete owe, abafa. Nyeka di ame se, be chon loye shilafo iji ame. Bele ke shilafo chon shilafo gbe, ame yenyo ofen ame baya gbe bumli. Matiyo yicho nyumake enumo, kuku nyumake enyo, ke ashi nyumake ejwe. Shibeni Petro damo kase loye anaja ebini Yesu akbla noni buli omo omliye. Yesu hiye fele ya. Yesu here no ake, aninyele ake no fe noni boti omo dange, musunge ya ni ajiwa woti afi mli. Shino fe noni jo dan jo kwe, chuye mli jo, ninume mbuli ogbomo. Ake no komo no, Fie mli nsusu mwen fonjin, bomo gbeyi, blanfite mwen, bole na mo jimbasha, jui, amale odasei ke musubo ejo. Ene eme njini bi ini buli ogbomo. Shide ni afo odani ayo niye, no bule ogbomo. Matio icho nyuma ke enumo, kuku nyuma ke pao ke ashi nyuma enyo. Yesu wo fon fe mo hehe wale. Asan, echo anke esa aka afode dani ahuo ni lo ayo ni. Mwen, ewe eishi jamon hien nyeloy usato fuye, ni kwame hien shio nyuma mlai ni jano, ya disan ya kusumi ahi wo. Anokwa, ni fe mo infonjin ni jio shishinye chuye mlinye jino ni buli omo. Sani bi mo ike hae mlinti. Me sani farisi fuye ke ulungma loye ke fon yesu no. Ta ke yesu chon, me gbe no farisi fuye jio gbe ame kuwa nyungma mla mlinye. Me ni bi buli omo lele.